ಗೌರವ ಶ್ರೀನೇಶ್.
சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற கௌரவ பிரதீத்த விசாலர் அவர்களே, இன்று இரண்டாம் வாசிப்பு வரவு செலவு திட்டத்தின் மீதான எமது கருத்துக்களை முன்வைப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் அளித்தமைக்காக நன்றியை கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இந்த இடத்தில் 73வது வரவு செலவு திட்டம் என்று கூறப்படுகின்ற இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் மொத்த தேசிய வருமானமாக 2464 பில்லியன் ரூபாய்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. மொத்த செலவினமாக 3149 பில்லியன் ரூபாய்களும் துண்டு விழும் தொகையாக 685 பில்லியன் ரூபாய்களும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நாட்டில் இந்த துண்டு விழும் தொகை என்பது எப்போது இல்லாமல் போய்விடும் என்பதுதான் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கின்றது. கடந்த ஆண்டில் மொத்த தேசிய வருமானத்தில் 5.3% இருந்த துண்டு விழும் தொகையானது இந்த ஆண்டில் 4.5% குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பது ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒரு விடயம். 0.8% இந்த துண்டு விழும் தொகை குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை பார்க்கின்ற போது எமது துண்டு விழும் தொகை குறைந்திருக்கின்றது என்பது வரவேற்கத்தக்க விடயம். இருந்தாலும் இந்த நாட்டில் யுத்தம் நின்றுவிட்டது. அதாவது யுத்த காண்டத்தில் குண்டு விழும் தொகை பூஜ்யமாகிவிட்டாலும் துண்டு விழும் தொகை ஏன் இன்னும் பூஜ்யமாகவில்லை? அதாவது நமது நாடு வரவுக்கு மிஞ்சிய செலவினை செய்து கொண்டிருக்கின்றது என்கின்ற ஒரு விடயம் இங்கு சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது. அதாவது ஒரு காலத்தில் கடுமையான யுத்தம் நடைபெற்ற காலத்தில் பல குண்டுகள் வீசப்பட்டன, யுத்த செலவினங்கள் அதிகமாக காணப்பட்டன. அந்த நேரத்தில் துண்டு விழும் தொகை எப்படி இருந்தது, இந்த போருக்காக செலவிடப்பட்ட பாதுகாப்புக்காக செலவிடப்பட்ட செலவினங்கள் எப்படி இருந்தன என்பதை பற்றி நாங்கள் ஒப்பிட்டு நோக்க வேண்டியிருக்கின்றது. அந்த வகையில் 2009 செலவு செய்யப்பட்ட பாதுகாப்புக்கான செலவினம் 17,706 கோடி ரூபாய்களாக அமைந்திருக்கின்றது. 2009 2008 பாதுகாப்புக்காக செலவு செய்யப்பட்ட செலவினம் 20,483 ரூபாய்களாக அமைந்திருக்கின்றது. அதாவது யுத்தம் உக்கிரமாக நடைபெற்ற காலம். தற்போது 2019 இந்த பாதுகாப்புக்கான செலவினம் 39,307 கோடி ரூபாய்களாக அதிகரித்திருக்கின்றது. இதனை சற்று நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும். 2009 2019 இந்த பாதுகாப்பு செலவினம் 121% அதிகரித்திருக்கின்றது என்பது எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. யுத்த காலத்தில் இந்த பாதுகாப்புக்கான செலவினம் குறைந்திருப்பதும் யுத்தம் முடிந்து 10 கடந்ததன் பின்னர் இந்த செலவினம் 2009 ஒப்பிடுகின்ற போது தற்போது 121% அதிகரித்திருப்பதும் என்பது உண்மையில் நாங்கள் யுத்தத்துக்கான வரவு செலவு திட்டத்தில் ஆரம்பத்தில் செலவு செய்திருந்தால் அதனை நாங்கள் நியாயப்படுத்த முடியும். ஆனால் தற்போது இந்த பாதுகாப்பு செலவினம் 39,307 கோடி ரூபாய்களை அதிகரித்திருக்கின்ற அதே வேளையில் நாங்கள் துண்டு விழும் தொகையினை குறைக்கக்கூடிய விதத்தில் நாங்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் என்பதை சிந்திக்க வேண்டும். அதாவது எங்களுக்கு இந்த துண்டு விழும் தொகை 685 பில்லியன் ரூபாய்கள், அதாவது 68,500 கோடி ரூபாய்கள். எனவே இந்த துண்டு விழும் தொகையை குறைப்பதற்கு நாங்கள் இந்த பாதுகாப்பு செலவினத்தை குறைத்திருந்தால் இந்த துண்டு விழும் தொகையினை நாங்கள் குறைத்திருக்க முடியும் என்கின்ற ஒரு ஆலோசனையை நான் இந்த இடத்தில் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். ஆனால் சென்ற முறையை விட 0.8% இந்த துண்டு விழும் தொகை குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்கின்ற விடயத்தையும் நான் பாராட்டுகின்றேன். அதேவேளை எங்களுடைய அரசு அலுவலர்களுக்கான சம்பள அதிகரிப்பு 2,500 ரூபாய், ஓய்வூதியக்காரர்களுக்கான சம்பள அதிகரிப்பு 1,600 ரூபாய். இது அவர்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தலாம். ஆனால் இந்த சம்பள அதிகரிப்பை மிஞ்சியதாக பொருட்கள் சேவைகளின் விலை அதிகரிப்பு கூடி செல்லுமாக இருந்தால் இந்த சம்பள அதிகரிப்பு என்பது அவர்களுக்கு அர்த்த புஷ்டியுடையதாக அமைவதற்கு வாய்ப்பில்லை. எனவே நாங்கள் சம்பளத்தை அதிகரிக்கின்ற என்கின்ற விடயத்தோடு இந்த பொருட்கள் சேவைகளின் அந்த விலை அதிகரிப்பை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு முறையான பொறிமுறையை கையாள வேண்டிய தேவை எம்மிடம் இருக்கின்றது. அதே போன்று இன்னும் ஒரு விடயத்தை பார்க்க வேண்டும். எங்களுடைய தலா வருமானம் என்பதை பற்றி நாங்கள் குறிப்பிடுகின்ற அதே வேளையில் தலா கடன் என்கின்ற விடயமும் இன்னொரு முக்கியமான விடயமாக இருக்கின்றது. பத்திரிகையில் கிடைத்த செய்தியின்படி ஒரு குடிமகனுக்கு 664,684 ரூபாய்கள் கடன்கள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. திருத்தங்கள் இருந்தால் சொல்லலாம். 664,684 ரூபாய் ஒரு குடிமகனுக்குரிய கடன் தொகையாக இருக்கின்றது. இது கடந்த காலத்தில் இருந்து இந்த கடன் தொகை இருந்து வருவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. எனவே இந்த கடன் தொகையினை எவ்வாறு நாங்கள் குறைப்பது? அதாவது இனி பிறக்க போகின்ற சந்ததிகளுக்கும் அவர்களின் தலையில் நாங்கள் கடன் சுமையை கட்டிவிடுகின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது. எனவே இந்த கடன் தொகையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய போகின்றோம்? கடன் இல்லாத எதிர்கால சந்ததிகளை உருவாக்குவதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய போகின்றோம் என்பதை நாங்கள் விஞ்ஞான பூர்வமாக ஆராய வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். கடந்த ஆண்டுகளில் 3 லட்சம் ரூபாய்களுக்கு அதிகமாக கடந்த ஆண்டுகளில் இருந்ததாக கூறப்படுகின்ற இந்த தலா கடன் வீதம் திடீரென அதிகரித்தமைக்கான காரணத்தை பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கின்றது. அதேவேளை இன்னும் ஒரு விடயம், நாங்கள் வரவுக்கு மிஞ்சிய செலவு இருக்கின்றபடியால் தான் இந்த துண்டுபுலம் தொகை என்பது தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டு செல்கின்றது. நாங்கள் செலவுக்கு மிஞ்சிய வருமானத்தை எப்போது அடையப் போகின்றோம்? 73 ஆண்டுகள் சுதந்திரம் அடைந்து நாங்கள் எமது காலத்தை கடத்தி இருக்கின்றோம். ஆகவே நாங்கள் செலவை மிஞ்சிய வரவினை பெறக்கூடிய ஆண்டு எந்த ஆண்டாக இருக்கும், அதை நாங்கள் எப்படி செய்ய போகின்றோம் என்கின்ற விடயத்தில் நாங்கள் அக்கறை செலுத்த வேண்டியிருக்கின்றது. 7 நீர்ப்பாசன திட்டங்களை உருவாக்குதல், புதிய துறைமுகங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் விசேட தேவை உள்ளவர்களுக்கான கொடுப்பனவை அதிகரித்தல் என்கின்ற விடயம் ஒரு சாதகமான விடயமாக நான் பார்க்கின்றேன். இந்த விடயங்களை உண்மையில் செய்வது என்பது வரவேற்கத்தக்க ஒரு விடயமாக அமைந்திருக்கின்றது. அதேவேளை இந்த நீர்ப்பாசன திட்டங்கள், துறைமுகங்கள் அபிவிருத்தி என்கின்ற விடயத்தில் கவனம் செலுத்துகின்ற போது யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் அவர்களது வாழ்வாதாரத்தை கட்டி எழுப்புவதற்கும் அந்த பிரதேசத்தின் வருவாயை அதிகரித்துக் கொள்வதற்குமாக நிச்சயமாக இந்த துறைமுகங்கள், நீர்ப்பாசன திட்டங்களை அமைக்கின்ற போது அந்த இடங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. பதிலூர் ரோட்டை எடுத்துக்கொண்டால், அந்த பாதையை எடுத்துக்கொண்டால், அந்த இடத்தில் கித்தூள் குளம் மற்றும் உருகாமம் போன்ற குளங்கள் காணப்படுகின்றன. அந்த குளங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்குரிய வேலை திட்டங்கள் இன்னும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. அதேவேளை இன்னும் ஒரு விடயம், இந்த விசேட தேவைக்குரியவர்களுக்குரிய கொடுப்பனவு 3000-5000 உயர்த்தப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. இந்த விசேட தேவை உள்ளவர்கள், இயற்கையான விசேட தேவை உள்ளவர்கள் மற்றும் செயற்கையாக விசேட தேவைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டவர்கள் என்று யுத்தத்தின் போது பாதிக்கப்பட்ட விசேட தேவைக்குரியவர்கள் காணப்படுகின்றார்கள். இந்த விசேட தேவைக்குரியவர்களை நாங்கள் பராமரிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. கடந்த கால 30 வருட கால யுத்தத்தில் நிறையுடலிகளாக பிறந்த எமது மக்கள் இப்போது கால் கைகளை இழந்து, கண்களை இழந்து, அவர்களது உடல் அங்கங்களை இழந்து காணப்படுகின்றார்கள். எனவே இந்த மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு போன்ற விடயங்களுக்கு நாங்கள் அதிகமான நிதியினை செலவு செய்தால் இப்படியான பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குரிய ஒரு மீள் வாழ்க்கையை, புனர்வாழ்வை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். யுத்தத்திற்கு
உங்களுடைய நேரத்தையும் தந்தால் உதவியாக இருக்கும்.
2 நிமிஷம் தரலாம்.
ஆகவே இந்த இடத்தில் நிச்சயமாக இந்த புனர்வாழ்வு அளிக்க வேண்டிய தேவை, மீள்குடியேற்றம், சமூக அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்துவதற்கான தேவைகள் வலியுறுத்தப்படுகின்றது. அதாவது சுகாதாரம், கல்வி, வீடமைப்பு மற்றும் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை கட்டியெழுப்பதற்கான தொழில் வாய்ப்புகள் போன்றவற்றை வழங்குவதற்கு கூடுதலான முக்கியத்துவத்தினை அளிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அதேபோன்று இந்த சிறுநீர், அதாவது நோயாளர்கள், அவர்களுக்குரிய சிகிச்சைகளை அளிக்கின்ற விடயம் பற்றி வசதிகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த சிறுநீரக நோயாளிகளை நாங்கள் இருக்கின்றவர்களை குறைப்பதற்கு என்ன செய்யலாம் என்பதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும். சுத்தமான குடிநீர் பல இடங்களுக்கும் வழங்கப்படுகின்ற போது அநேகமாக இந்த சிறுநீரக நோயாளிகளை நாங்கள் உருவாகாமல் தடுப்பதற்குரிய வழிவகைகளை கண்டுகொள்ள முடியும். அதாவது சிறுநீரக நோயாளிகள் உருவாகுவதற்கு சுத்தமான குடிநீர் இல்லாத ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது. எனவே இந்த நீர் வளங்கள் அமைச்சு கூடுதலான வரைக்கும் சுத்தமான குடிநீரை வழங்குவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் உணரப்படுகின்றது. அதே போன்று இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த கிராமிய வீதிகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்துகின்ற விடயத்தில் கிராமிய வீதிகளை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு கூடுதலான செலவினத்தை செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. போக்குவரத்து பாதிப்பினால் பல்வேறுபட்ட இதர விளைவுகள் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. அதைவிட இன்னும் ஒரு விடயம் நல்ல விடயமாக பார்க்கின்றேன், லஞ்ச ஊழல் ஒழிப்பு. இது முக்கியமான ஒரு விடயம். எமது நாட்டில் அதாவது அபிவிருத்திக்காக செலவு செய்ய வேண்டிய பணம் அதிகமாக இந்த லஞ்ச ஊழல்கள் மூலமாகவும் அல்லது தரகு பணம் மூலமாகவும் ஒரு வகையில் அபகரிக்கப்படுகின்றன. எனவே இந்த இளைஞ ஊழல்களை முற்றிலும் ஒழிக்கக்கூடிய விதத்தில் இந்த அரசாங்கம் செயல்படுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக நாங்கள் அதனை வரவேற்போம். இதனையும் விட முக்கியமாக நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது நிலையான அபிவிருத்தி என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம். இந்த வடக்கு கிழக்கு பிரதேசத்தில் நிலையான அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்துவதற்கான தொழிற்சாலைகளை அமைக்க வேண்டும். கடந்த வரவு செலவு திட்டங்களின் போது இந்த தொழிற்சாலைகளை அமைப்பதாக உத்தரவாதம் கூறப்பட்டது. குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்தில் வடக்கு மாகாணத்தில் இயங்கி வந்த இந்த தொழிற்சாலைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும். 2016 ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தின் போது இந்த தொழிற்சாலைகள் அமைப்பதற்கும் அதேபோன்று பாலங்களை அமைப்பதற்குமான உத்தரவாதங்கள் அளிக்கப்பட்டன. ஆனால் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் அவற்றை பற்றி தெளிவான நிலைப்பாடுகள் இல்லாமல் இருக்கின்றன. நிச்சயமாக நான் ஒன்று சொல்லுகின்றேன், நிலையான அபிவிருத்தி இல்லாத வரை எமது மக்கள் கடனாளிகளாக இருக்கின்ற வரைக்கும் நிச்சயமாக எமது இறையாண்மையை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாது. நாங்கள் நவகாலனித்துவத்தின் கைதிகளாகத்தான் வாழ வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்க வேண்டும் நிலைமை இருக்கும். அதாவது நிச்சயமாக இறையாண்மையை பாதுகாப்பதாக இருந்தால் நிலையான அபிவிருத்தி வேண்டும். நிலையான அபிவிருத்திக்கு நிலையான அரசியல் தீர்வு அவசியம். இந்த நிலையான அரசியல் தீர்வு இல்லாமல் நிலையான அபிவிருத்தியை அடைய முடியாது என்பதை கூறிக்கொண்டு நிச்சயமாக இந்த வரவு செலவு திட்டத்தின் மூலமாக நிலையான அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்தக்கூடிய தொழில் முயற்சிகளையும் தொழிற்சாலைகளையும் ஏற்படுத்துவதோடு அபிவிருத்தியில் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கின்ற வளப்பகிர்வில் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பிரதேசங்களுக்கு வளப்பகிர்வுகளை அளிக்க வேண்டும் என்பதோடு இறுதியாக கல்முனை பிரதேசத்தில் காணப்படுகின்ற பிரதேச வடக்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவினை அமைப்பது பற்றி மிக நீண்ட காலமாக 1988 ஆண்டு காலத்தில் இருந்து கூறப்பட்டு வருகின்றது. அந்த விடயத்தில் தமிழ் மக்கள் மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் நிச்சயமாக இந்த வரவு செலவு திட்டத்திற்கு முன்பாக அந்த கல்முனை பிரதேசத்தில் வடக்கு பிரதேச செயலகத்தினை அமைப்பதற்குரிய வழிவகைகளை இந்த அரசாங்கம் செய்து கொடுக்க வேண்டும். பிரதம மந்திரி உத்தரவாதம் அளித்தது போன்று செய்து கொடுக்க வேண்டும். ஒரு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு இனத்திற்கு அந்த நிர்வாக அலகு கிடைக்கின்ற விடயத்தில் எந்த பிரிவினரும் ஆட்சேபனை தெரிவிக்கக்கூடாது, எதிர்க்கக்கூடாது என்பதை கூறி எனது உரையினை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி.
நன்றி ஹொனரபிள் மினிஸ்டர் தயாகமேக்கு.
மூலாசனருட கரு சபாபதி துமனி பழமையம்ம அம சத்துரு என்னவா 2019 மங்கள அமித்துமாகே எக்ஸத் ஜாதிக பக்ஷ ரஜயக் கேட்டதே ඉදිරිපත් කරන පළවෙනි මංගල අයවැය වෙනුවෙන් මට කතා කරන්නට ලැබීම ගැන විශේෂයෙන්ම දැන් විනාඩි කීපයකට ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු අපේ අමුණුගම හිටපු මුදල් ඇමතිවරේ මුදල් අමාත්‍යංශයේ භාරව හිටපු ඇමතිවරේ කැටියට එතුමා හොඳ කතා ටිකක් කිව්වා. එතුමා දන්නවා අයවැයක් සකස් කරනකොට කොයිතරම් අමාරු කාර්යයක්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම එතුමා කිව්ව දෙයක් තමයි ආදායම බලාපොරොත්තු වන ප්‍රමාණයට වඩා මිලියන 250කින් අඩුවෙන් තමයි හම්බ වුණේ කියලා. ඔව් ඒක ඇත්ත. මොකද්ද වුණේ? ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් අපි වැඩ කටයුතු ඉතාමත්ම සීඝ්‍රගාමී අන්දමට කරගෙන යනකොට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කල්පනා කළා මේ විදියට මේ වැඩ ටික ඔක්කොම කරගෙන ගියොත් එහෙම ආයි කවදාක්වත් මගේ ජීවිත කාලේ මට ආණ්ඩුවක් ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට කකුල් මාට්ටුවක් දාලා වටන්න ජනාධිපතිතුමාව රවට්ටලා ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා මට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් තියෙනවා කියලා. එහෙම කියලා ඉවර වෙලා අන්තිමට බලෙන් අගමැති පුටුවේ වාඩි වෙලා ඊට පස්සේ දවස් 52ක් රට අකර්මණ්‍ය කරා. මේකෙන් වුණ හානිය රට අවුරුද්දක් පස්සට ඇද්දා. අපි කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්වන්න අවසානයේදී එතුමා ලෝක ඉතිහාසයට එක් වුණා පළවෙනි වතාවට අගමැතිවරයෙක් බලයෙන් පහ කරා උසාවියකින්. මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට කොච්චර කකුල් මාට්ටු දාන්න හිතුවත් කකුල් මාට්ටු දාන්න වැට්ටුවත් ඇමතුමා ඔබතුමා හොඳ ව්‍යාපාරිකයෙක් කැටියට ඔබතුමා දන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු ඇමතිවරයෙක් කැටියට ඔබතුමා වැරදි තැන තමයි වාඩි වෙලා ඉන්නේ. ඔබතුමා හරිනම් මේ පැත්තේ ඉන්න ඕනේ. මොකද ඔබතුමා මේ පැත්තේ හිටියනම් මීට වඩා ලොකු සේවයක් අපේ රට වෙනුවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න තිබුණා. මං කනගාටු වෙනවා මගේ මිත්‍රයාට මේ පැත්තට. මොකද වැරදි තීරණයක් වැරදි වෙලාවක ගත්තා ඔබතුමා. නැත්තම් අද ඔබතුමා මෙතන හිටියනම් අද ඔබතුමාට රට වෙනුවෙන් විශාල සේවයක් කරන්න තිබුණා. ඒක නිසා ලොකුගේ ඇමතිතුමාට මම කියනවා තාමත් පරක්කු නැහැ ඔබතුමාට මේ පැත්තට එන්න පුළුවන්. අප ඔබතුමාව පිළිගන්න ලෑස්තියි. ඒ වගේම 25% කාන්තා නියෝජනය අපි මොනවද කරේ කියලා ඉවර වෙලා සමහර වහනවා. මොනවද අපි කරේ මේ පහුගිය කාලේ? යුරෝපයට මාළු තානම් වෙලා තිබ්බා. අපේ රට පිළි නොගන්න තත්ත්වයක් තිබ්බා. සුදුවැන් සංස්කෘතිය අපි සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරා. මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම් අපි පුළුවන් තරම් කඩිනම් කරා. ඊළඟට පාතාල නායකයන් අපි මර්ධනය කරා. 25% කාන්තා නියෝජනය අපි ලබා දුන්නා. අර මාළු තහනම් වෙලා තිබුණු එක ඉවත් කරගෙන ඒ වගේම GSP+ බදු සහනය අහිමි වෙලා තිබුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2005 මේක බාර ගන්නකොට අපේ ආර්ථිකයෙන් 38% අපනයන ආදායම තිබුණා. නමුත් අන්තිමට 12% මේක වැට්ටුවා. ඩොලර් වලින් ණය අරගෙන ඩොලර් එක 110 තියාගෙන අපනයන කර්මාන්තය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරලා දැම්මා. ගාමිණී ලොකුගේ අපේ හිටපු ඇමතිතුමත් ඇඟලුම් කර්මාන්තයකින් ඔහුගේ ව්‍යාපාර පටන් ගත්ත නිසා ඔබතුමා දන්නවා එදා ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා ඇඟලුම් කර්මාන්ත වැඩපිළිවෙල පටන් අරගන්නකොට එදා ඔබතුමා හිටියේ එතුමගේ පැත්තේ. එතකොට ඔය විරුද්ධ පක්ෂයේ හිටපු උදවිය මොකද්ද කිව්වේ? උදවිය කිව්වා සුද්ධියන්ට ජංගි මහනවේ කියලා. අද අපිට සතුටින් කියන්න පුළුවන් ඇඟලුම් කර්මාන්තය තුලින් 54% වෙනකන් අපේ අපනයන ආදායම වැඩි කරා විතරක් නෙවෙයි අදත් අපේ රටේ අපනයන ආදායමෙන් 43% ගේන්නේ අපේ ඇඟලුම් කර්මාන්තය තුලින්. ඒ වගේම අපිට කියන්නට පුළුවන් ලෝකේ හොඳම ජංගිය නිෂ්පාදනය කරන්නේ ලංකාවේ කියලා. මුළු ලෝකේ කෝටිපති කාන්තාව ඔක්කොම අඳින්නේ ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන ජංගි කියලා ඉවරලක් අපිට කියන්න පුළුවන්. එදා ඒ අහිංසක කාන්තාවන්ගේ රැකියාවේ අභිමානය නැති කරන්න ඔය විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉඳලා කෑ ගහපු උදවිය. නමුත් යුද්ධයට ආයුධ ගන්න මුදල් ටික හොයලා දුන්නේ ඒ ගම්වල ඉන්න අහිංසක තරුණියෝ කියන එකත් විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරන්නට ඕනි. අපි තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ගෙනාවා. සුවසැරිය ගිලන් රථ සේවය අද ඕන එක්කෙනෙක්ට හාට් බැරිවිලා හරි හෘදය වස්තුවේ මොකක් හරි එකපාරටම ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එීම කෙලින්ම ගිලන් රථයක් ගෙන ගන්නට පුළුවන්. මේ ගිලන් රථ සේවයටත් බැන්නා. අද නමුත් ඒ බැනපු උදවියම ගිලන් රථ සේවයේ සූරසැවිය ගිලන් රථ සේවය පාවිච්චි කරනවා. ඖෂධ වර්ග 48ක මිල අඩු කරා. හෘද රෝගීන්ට නොමිලේ ස්ටෙන්ට් ලබා දුන්නා. නිවාස වැඩපිළිවෙල ගම්පෙරළි වැඩසටහන අපි ගම්පෙරළි වැඩසටහන කරගෙන යනකොට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇවිල්ලා ඒ දින ගානට ගම්පෙරළිය සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා දැම්මා. අපේ වැඩ කටයුත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම අකර්මණ්ඩේ කර ශ්‍රී ලංකා එන්ටර්ප්‍රයිසස් නව යෝජනා ක්‍රමයේ තුලින් අද අපි බලනවා දේශීය ව්‍යවසායයන් කොහොමද දියුණු කරන්න කියලා. එදා අපිට බනිනවා පුද්ගලිකකරණය කරනවා කියලා. නමුත් අපි මොනවත් කාටවත් විකුණලා නැහැ. එදා රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව තමයි ගෝල්ෆ් ෆේස් එක ඉස්සරහ ඉඩම හමුදාවට අයිති හමුදා මූලස්ථානය ශංග්‍රිලා හෝටලයට වික්කේ. ශංග්‍රිලා හෝටලයට සින්නක් කර දුන්නා. අපිට ඒක බේරගන්න පුළුවන්කමක් නෑ. නමුත් පෝට් සිටිය එක සින්නක් කරව දුන්නා. අපි ඒක නැවැත්තුවා. නවත්තලිවර වෙලා අපි ඒක බද්දකට යටත් කරගත්තා. අක්කර 500ක් දුන්නා. අක්කර 500ක් කියන්නේ පොඩි ගාණක් නෙමෙයි. කොටුව හා සමානයි. කොළඹ කොටුවයි පෝට් සිටි එකයි දෙක එක හා සමානයි. මේක චීන ආයෝජකයෝ ගහන්නේ තට්ටු 3-4 ගොඩ නැගිලි නෙමෙයි. මේකේ තට්ටු 40-50 ගොඩ නැගිලි වදිනකොට එතකොට මේ අක්කර 500 අක්කර 5000ක් හැටියට ප්‍රසාරණය වෙනවා. එතකොට අපි අපේ රටේ ව්‍යාපාරිකයන්ව ශක්තිමත් කරේ නැත්නම් අපේ ව්‍යවසායකයන්ව ශක්තිමත් කරලා ඒ චීන ව්‍යාපාරිකයන් එක්ක එහෙම නැත්නම් අනෙක් රටවල් වලින් එන ව්‍යාපාරිකයන් එක්ක තරඟ කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට අපිට පත් කරන්න බැරි වුණොත් එහෙම අපි අපේ රට සම්පූර්ණයෙන්ම දීලා ඉවරයි. මේවා ඔක්කොම අපිට නවත්තන්න සිද්ධ වුණා. එතකොට දැන් අපිට කරන්නට පුළුවන් දේ තමයි අපේ රටේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන් දිරිමත් කරන්නට. ඒ අනුව අපි එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය යෝජනා ක්‍රමය ඉදිරිපත් කරලා අද අපි ව්‍යවසායකයන් ශක්තිමත් කරන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. රාජගිරිය ගුවන් පාලම මොරගහකන්ද ජලාශය කලුගඟ ව්‍යාපෘතිය පිබිදෙමු පොළොන්නරුව වැඩසටහනේ ව්‍යාපෘති 180ක් ස්ථාපිත කළා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා කිව්වා එතුමට මහවැලි අමාත්‍යාංශය බාර දීලා මුදල් දුන්නේ නැහැ. කවුරුත් දන්නවා අවුරුදු 30කින් කරන්න බැහැයි කියලා කිව්ව මහවැලිය එදා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් වෙලා ගාමිණී දිසානායක තරුණ ඇමතිවරයාට කතා කරලා කිව්වා මට අවුරුදු 30ක් බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ ගාමිණී, මට මේක අවුරුදු 5කින් ඉවර කරලා දෙන්න කියලා. එතුමා මාවැලිය පස් පොලකින් හරස් කරලා ඉවර වෙලා විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කරලා එතකොට මේ කොළඹ අපට තිබ්බ ගම්වලටත් විදුලිය තිබුණේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය කුප්පි ලාම්පුවෙන් තමයි ඉගෙන ගත්තේ, පොතපත කියෙව්වේ. ඒ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරලා ඒ නිෂ්පාදනය කරන විදුලි බලය අපි රට පුරා බෙදලා ඇරලා අදත් හැම කෙනෙක්ගේම ගෙවල්වල බල් පහක් පත්තු වෙනවා නම් ඕකෙන් තුනක් පත්තු වෙන්නේ මහවැලි වතුරේ නිෂ්පාදනය කරන විදුලි බලයෙන් කියලා අපිට බොහොම ආඩම්බරයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෙක් හැටියට. එදා ඒ වතුර ටික ගිනිච්ච දෙහිඅත්ත කණ්ඩියට බී කලාපයේ සී කලාපයේ ඇති කළ ගල්ඔය ඩී.එස්. සේනානායක අගමැතිතුමා ඒ ව්‍යාපෘතිය පටන් අරගන්නකොටත් ඔය විරුද්ධ පක්ෂයේ උදවිය කිව්වේ යන්න එපා ගල්ඔයට, මෙන්න මෙච්චර විතර මදුරුවෙ ඉන්නවා, මදුරුව කාලා මැරෙයි කියලා ඉවර වෙලා අපේ තාත්තලව ගිහිල්ලා එහෙ පදිංචි කරලා ඉවර වෙලා ඒ ගල්ඔය ව්‍යාපෘතිය තුලින් ඇති කරනවා. වගේම ඒ ගොවි බිම් සම්පූර්ණයෙන්ම සරු කරලා ඉවර වෙලා දෙයත්ත කණ්ඩිය ඒ ඔක්කොම එකතු වුණාම අද අපිට සතුටින් කියන්න පුළුවන් ආඩම්බරයෙන් කියන්න පුළුවන් දිගා මඩුල්ලෙන් 23%ක් අපි රටට බත සපයනවා කියලා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට මේ ටෙලිවිෂන් එකේ දවස්වල පෙන්නවා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බොහොම ලස්සනට නීර දිගේ ඇවිදිනවා. එතකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා කුඹුර ගාවට ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා, කල්පනා කරනවා ටෙලිවිෂන් එකෙන් පෙන්නුවේ අන්න මහින්දට නීරදිගේ යන්න පුළුවන්, රනිල්ට නීරදිගේ යන්න බෑ කියලා. නමුත් 2002 පරාක්‍රමබාහු රජුරුවන්ට පස්සේ රට සහලින් සම්පෝෂිත කරන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමාට පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම අපි කියනවා පෞගිය අවුරුදු 3 ඇතුළත සම්පූර්ණයෙන්ම නීගයත් එක්කලා අපිට බිලියන 300ක විතර පාඩුවක් වුණා. ඒ පාඩුවත් එක්ක දැන් ඇවිල්ලා මේ පාර විශාල අස්වැන්නක් ලැබෙනවා. මේ පාර ලැබෙන අස්වැන්නෙන් අපි රාලින් සහලින් රට ස්වයං පෝෂිත කරනවා විතරක් නෙමෙයි, අද මංගල මැතිතුමාගේ අයවැය තුලින් ලබා තියෙන සහන ප්‍රයෝජනයට අරගෙන අපි හාල් නෙමෙයි පිටරට අරින්නේ, අපි හාල් පිටිකරලි වරේලා පිටිවලින් නිෂ්පාදනය කරන නූඩල් සීරියල් වගේ වැඩිදේ අපි පිටරට යන තත්ත්වයකට අපි ඇති කරනවා. අවුරුදු 15කට පස්සේ බිංගිරිය අපි தர்மாந்த சங்கீர்ண பட்டங்கரகத்தான் இதா கட்டுநாயக்க பியகம மீ உக்கும கர்மாந்த புருக அதிகரி எக்ஸாத் ஜாதக பக்ஷ ரஜே அடுத்து ரணில் விக்ரமசிங்கமத்வ கர்மாந்த அமாத்தியவரே ஹட்டியட்ட இதா தருண எமதிவரே கட்டியட்ட ஏ கெனகீப்பு வட பிலிவல தருணியோ தசதாஸ் கணனகட இதா ரக்கியாவ புரிது போனு கல்லி வரவேலாம் ரக்கியா ஐதி கல்லி வரவேலாம் அப்பி அப்பி அப்பனாயின ஆதாயம் வெடிக்கிறான் ஏம கீழ தமி அப்படி புலாங்குனி அப்ப ஆர்த்திகே 100% வெனக்கம் அப்ப அப்பனாயின ஆதாயம் லபாகன் நமுத் பவுகி ரஜிக்கரி கர்மாந்த அதிகரினே கர்மாந்த ஒக்கும கரகினி கிஹிப்புவேவா எக்கிங் எக்க வாழா அந்திமட அப்பே காந்தாவு டிக்கொக்கும் பிட்டாட்டே அவலா புலுவன் தரான் காந்தாவு வினதா அப்பே அம்மல லே கிரி கரல தருவான் போனோம் வினுவட அந்திமட அப்பே காந்தாவு டிக்கு அப்பே அம்மல டிக்கொக்கும் பிட்டாட்ட படோலி வரவேலா ஏ உதவிய டாலர் லே டாலர் கல்லி வரவேலா இவன தத்துவக்கட பத்கரா அதாப்பி தத்துவே சம்பூர்ணிம வினஸ்கர்மி நவத்தே பிங்கிரிய கந்த கர்மாந்த புரே வித்தரக் நிமி மகே அமாத்தியஷே அடதி அதாப்பி கிருஷி அதிகலாப விசித்துனா கடபுரா அதிகரன்னட சலசும் கல்லதீனோ ஏகே துனா எல்பிடி அபி லபன மாசியம் வினுகுட அபி எல்பிடி ஏக கிருஷி கலாபிகுத் ஏ வகையம அம்பார டிஸ்ட்ரிக்டே உவன தவ கிருஷி கலாபேகுத் ஏ வகையம மாதலி அபி லக்கல தவ கிருஷி கலாபேகுத் அதிகரன்ன தனதம அபி இடங்கொக்கும சகஸ் கரலா ஏ சலசும் கரலா அபி ஏக கிரியாத்மக கரன்ன பலாபுருத்துவின வைக்கினிக்க விசேஷம் மே அவஸ்தாவிதி கியன்ன தோனி இலாயட்ட முனவாத அபி கரே கீல அஹுவத்தேம ராஜே சேவக்கியங்க வெட்டுப்பு அரகத்தோத் இதா மட மதக்காய் ஜெனரல் சரத் பான்சேக மெட்டித்துமா இதா மெட்டிவரேட் இதிரிபத்துன விழாவே எத்துமா கிவ்வா ராஜே சேவக்கு அங்கே வெட்டுப்பு ருப்பியால் தாதாக்கும் வெடிக்கணும் அக்கேல எத்தகோட மைந்த மெட்டித்துமா கிவ்வா அனே ஹாமுதுருவனி மடனாங்க ஒய் புருக்கி அண்ண புலுவாங்க மக்னே முக்கத மேகொல்லு மே ஆர்த்திகே கென கிசிதே அத்தன்னே ஏயா ஹிட்டிய யுத்த பிட்டியே ஏயா டோக்க தேரின்னே மம ருப்பியால் 2500 வெடிக்கிறேன் கேல அந்திமட எத்துமா பலியட பத்துல அவில ஏ ருப்பியா 2500 வெடிக்கரித்னே 2015 காரிய சாயக கெனிட்ட ராஜே சேவகேட்ட வெட்டுபதி ருப்பியால் 11730 மேக 2020 வெனகொட 24250 ருப்பியால் 12520 வெடிவிலா தீனோ அப்பே எதியெக்ட ருப்பியால் 15620 திமுனே 32525 விலா தீனோ ருப்பியால் 16905 வெடிவிலா தீனோ போலீஸ் கொஸ்தா பல்வரேட்ட ருப்பியால் 14280 வெட்டுபக்தமாய் திபுனே மேக 29540 விழா தீனோ அது ருப்பியால் 15260 வெடி விழா தீனோ உபாதிதாரி குருவரேட்ட ருப்பியால் 10810 திப்பே அது ருப்பியால் 33300 ஏக ருப்பியால் 10810 வெடி விழா தீனோ அமாத்தியாஷ லேக்கம் வரேட்ட ருப்பியால் 47515 திமுனே ருப்பியால் 98550 விழா தீனோ ஏ அணுவ ருப்பியால் 51135 வெடி விழா தீனோ சமஸ்தியக் வசம் கத்தோத் ராஜே சேவகியங்க வெட்டு பப்பி ருப்பியால் 107510 வெடி கல்ல தீனோ ஏகட அமத்தரவ மே பார அயவேங் தவ ருப்பியால் பில்லியன 40 கல்ல தீனோ ருப்பியால் 2500 தீமனாவகட அபி மே ஒக்கும கரண்ண பலாபுரத்து வெண்ணி அத்த வசம் மம விஸ்வாச கரணோ அபி கத்தோத் தீம ராஜே சேவே 105000 தமாய் இதா ராஜே சேவே ஹிட்டியே அதிக 116000 விழா தீனோ மாயிந்த ராஜபக்ஷ மெத்துமா ஒக்கும ரக்கியாவல் அதிகல்ல தீனி ரஜே கந்தோருவல இதோட அது அபி அப்பே ஜாதி கார்த்தியேட்ட ஓவுன்கே எக்கத்து வேண்டி 106 அபி கல்பனா கண்ணோ ஓவுன்கே காரியக்ஷமதாவே வெடிக்கல் இவரவிலா ஓவுன்கே ஜாதி கார்த்தியேட்ட ஏ வெடிவெட பிரமாணிய வெடிக்கரன்ன மே எக்கம் அபி புத்கலி காஞ்சேட்ட அப்பிட தென்னட புலுவாங் ஹேம சானியக்ம அபி லபாதியில் இவரவிலா அபி அபே ரட்டே ஆதாயம் வெடிக்கரன் டோனி அபி மேக மாறகன்ன கொட 2015 அப்பிட கெவன்ன புலுவாங்கம திபுனே மே ஒக்கும கௌரு கேகெவ்வாத் கௌரு முனவா கிவ்வாத் மே சியலும பது எக்கத்து கல்லா வேட் பது மே ஹமேகம் எக்கத்து கல்லி வரையிலா அப்பிட லபின ஆதாயமின் பொலிய வித்தரை அப்பிட கெவன்ன புலுவாங்குனே ஏ அபி கத்த நாய நிமே மஹிந்த ராஜபக்ஷ மேத்துமா கத்த நாய எதோட ஏ நாய பொலிய வித்தரை அப்பிட கெவன்ன புலுவாங்குனே அது வினக்கொட்ட அப்பி ராஜே ஆதாயம் வெடிக்கரகின அப்பி வாரிக்கே குத் கெவன்ன புலுவான் தரங் api aadayama wedi karagena thiyeno namuth api me hama deyakma nayata mudal aragena thamai karanna one etara me naya chakrayen eliyata enna nan api yaha patte mahinda rajapaksha mettumata bennai kiyala wedak ne api ape rate nishpadane wedi karannata one api e nishpadane wedi karannata ada wenakota api ape rate hama kenekthama api me aayavaya thulin sampurna saana laba diila thiyeno eka katha karoth mage amaatyanshe ada mata ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය සහ සමාජ සලි සයිබල ගැන්වීම අමාත්‍යාංශයට හැටියට විශාල වගකීමක් අද රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමා බාර දීලා තියෙනවා. සමෘද්ධිලාභීන් 114ක් ඉන්නවා. එදා ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා මට මතකයි මං තරුණෙක් හැටියට ඉන්නකොට එතුමා ජනසවිය පටන් අරගත්තේ එතුමා මැතිවරණ පොරොන්දුවක් හැටියට කිව්වේ මම රුපියල් 2000ක් දෙනවා අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත මම ඔය උදවිය සවි බල ගන්නනවා කියලා. නමුත් එතුමාට ඒක කරන්න බැරි වුණා. එතුමා අපි වගේ තරුණියෝ කතා කරලා කිව්වා මට උදව් කරන්න ආණ්ඩුවෙන් දෙන්න ආණ්ඩුවේ මෙච්චර සල්ලි නැහැ. එහෙම තමයි එදා 200 ඇඟලුම් කම්මල් රූප ව්‍යාපෘතිය පටන් අරගත්තේ. ඒතර මේ ආකාරයට එතුමා අවුරුදු දෙකක් තුල සවි ගල ගන්නපු එක අද වෙනකොට සමෘද්ධියේ ලක්ෂ 14ක් ඉන්නවා. සියයට 83ක් අවුරුදු 15ක් තිස්සේ සමෘද්ධිය ලබා ගන්නවා. පෞගිය රජය ඔවුන්ව සවි බල ගන්න අපොහොසත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මට තියෙන ලොකුම වගකීම තමයි මේ ලක්ෂ 14ට අමතරව තව ලක්ෂ 8මාරක් ඉන්නවා සමෘද්ධි පුරුත්තු ලයිස්තුවේ. එතකොට මේකේ ලක්ෂ 6කට අද මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා සමෘද්ධිය ලබා දෙන්න. එතකොට ඔක්කොම මේ ලක්ෂ 8 ලක්ෂ 50000ට මම පොරොන්දු වුණා. මට මේ අමාත්‍යංශයේ බාර දුන්න ගමන් අධිර තුනකින් අනිවාර්යයෙන්ම 2019 අවුරුද්දේ හැම කෙනෙක්ටම මම සමෘද්ධිය ලබා දෙනවා කියලා. අද මම මේකට සැලසුමක් සකස් කරලා තියෙනවා. අපනයන ගම්මාන 5000ක් අපේ රට පුරා දාන්න. විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉන්න ඔබතුමාලා ඔක්කොටම මම ආරාධනාවක් කරනවා. ඉල්ලීමක් කරනවා. මේක දේශපාලන ව්‍යාපෘතියක් කියලා හිතන්න එපා. මේක රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් අපි ඇති කරන ව්‍යාපෘතියක්. එතකොට මේක තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ හැම කෙනෙක්ම සවි බල ගන්නවන්න. එතකොට අවුරුදු 3ක් ඇතුළත මම වෙනම අවුරුදු 3කදී ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරයට දැන් අපේ අමාත්‍යංශයේ යටතේ ව්‍යාපෘති 50000ක් සැලසුම් කරලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අඩුම වශයෙන් මේ අවුරුද්දේ ව්‍යාපෘති 20000ක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. අපිට මේකට විශාල මුදලක් අවශ්‍ය කරනවා. සමෘද්ධි ලාභීන්ට දෙන මෙත්තුට්ටු දෙකෙන් මේක කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් අපි සමෘද්ධි දැනට සමහර ගිණුම් වල ඉතුරු කරලා තියෙන මුදල් අපි ඒවා ඔක්කොම රුපියල් 15000ක් අප්‍රේල් මාසයේ වෙනකොට ඒ වගේම දෙසැම්බර් මාසයේ වෙනකොට තව රුපියල් 15000ක් රුපියල් බිලියන 60ක් අපි දෙන්න තීරණය කරා. ඒ අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අපනයන ගම්මාන ව්‍යාපෘතියට මේ හැම කෙනෙක්ම ඒගොල්ලන්ගේ දායකත්වය ලබා ගන්න. ඒ අනුව අපි අපේ රටේ ආදායම වැඩි කරනවා. අපේ රටේ ආදායම වැඩි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලම අපි නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නට උනේ. කුළුබඩු අංශය අරගත්තොත් එීම ඉස්සර මේ රටට මිනිස්සු එහෙම නැත්නම් සංචාරක වෙළෙන්දු ගොඩක් ආවේ අපේ රටෙන් කුළුබඩු මිලදී ගන්න. නමුත් බ්‍රිතාන්‍යයන් අපේ රටට ආවට පස්සේ ඒ තේවල තේ මේ රටේ වවන්න පටන් අරගත්තට පස්සේ තේවලට හොඳ ආදායමක් ලැබෙනකොට කොළඹ කුරුඳු වත්තේ තිබුණු කුරුඳු ගස් එකින් එක ගැලවිලා ඒවා නාගරික වුණා විතරක් නෙමෙයි හැම පැත්තකම තිබුණු කුරුඳු ගස් ගැලවිලා ඉවර වෙලා ඒවා තේ වවන්නට පටන් අරගත්තා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා 20යි 22 20යි 23 වෙනකොට අපේ කුළුබඩු වලින් එන ආදායම තේ වලින් එන ආදායමට වඩා වැඩි කරන්න. නැවත අපිට කුළුබඩු වලට තිබුණු තැන අනිවාර්යයෙන්ම මම තේ වලට වඩා උසස් තැනකට ලබා ගන්න. අද වෙනකොට විශ්වවිද්‍යාල පහක් එක්ක අගේ දාමේ වැඩි කරන වැඩසටහන අපි පටන් අරගෙන තියෙනවා. මට සතුටින් කියන්නට පුළුවන් අවුරුදු 3ක් අපිට මේ විශාල පෑවිල්ලකට මුහුණ දෙන්න වුණත් කෘෂි කර්මය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාගෙන වැටුණත් කුළුබඩු පැත්තෙන් ගත්තොත් එීම අපිට ආදායම වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. 39%ක වර්ධනයක් අපිට එක දිගට ඇති කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මට අවශ්‍ය කරනවා අපි ගත්තොත් ගම්බිරිස් 60%ක් අපි නිකන් ගෝණි කළා ඉන්දියාවට යවනවා. 52%ක් අපි අරගත්තොත් මෙක්සිකෝවට යනවා සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ කුරුඳු. මේ හැම එකක්ම අගේ දාමේ වැඩි කරලා ඉවර වෙලා අපි රටවල් වලට යවන්නට උනේ. එතකොට අපේ රටේ තමයි ඒ අගේ වැඩි වෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් අපි ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතියක අද වෙනකොට රුපියල් 110 ඉඳන් රුපියල් 1,500ක් වෙනකන් අපි සහන දෙන වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. මේ තුල විශාල වශයෙන් අපි අපේ කර්මාන්ත කරුවන්ට අපි උදව් කරනවා. අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ අපේ කුරුඳු යුරෝපයට යවන්න. මොකද ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එක අපිට නැහැ. එතකොට ඒ කර්මාන්ත ශාලා ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ගේන්න ඒ අවශ්‍ය කරන ප්‍රමිතිය ඒ කර්මාන්ත ශාලා තුළ ඇති කරන්න මම මේ කර්මාන්ත කරුවන්ට මෙම ව්‍යාපෘති තුලින් අද උදව් කරගෙන යනවා. මෙවැනි ව්‍යාපෘති 2000ක් කරන්න අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා 2019 අවුරුද්ද ඉවර වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා. ඒ වගේම ආබාධිතයට අපි අරගත්තොත් මේ පාර අයවෙන් 72,000කට ඒක තමතුරු රුපියල් 3000 රුපියල් දීමනාව රුපියල් 5000ක් කරා. එතකොට ආබාධිත 72,000කට අපිට මේ දීමනාව ලබා දෙන්න පුළුවන්. ආබාධිත උදවිය කියන්නේ ඇත්තටම අපේ සමාජයේ හැම කෙනෙක්ගෙම ඒ හැම කෙනෙක්ම කල්පනා කරන්නට ඕනේ මේ ආබාධ පවුල්වල කවුරු හරි ආබාධ පුද්ගලෙක් ඉන්නවනම් එයාව බලා ගන්න කවුරු හරි එක්කෙනෙක් වෙනම වෙන් වෙනකොට ඒ කෙනාට රැකියාවක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට ඒ පවුලේ ආදායම සම්පූර්ණයෙන්ම අඩු වෙනවා. එතකොට ඒ කට්ටිය බලා ගන්න සමාජයක් හැටියට අපි රජයක් හැටියට අපි වගකීමකින් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් මංගල ඇමතිතුමා වෙන් කරලා තියෙන මුදල ගැන මගේ ගෞරව ස්තුතිය විශේෂයෙන්ම එතුමට මම මේ අවස්ථාවේදී ලබා දෙනවා. ඒ වගේම වකුගඩු රෝගීන් එතකොට රුපියල් 5000 දෙන දීමනාව තව මිලියන 1840ක් ඒ වෙනුවෙන් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට විශේෂ හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයන්ට දැනට ගෙවන රුපියල් 3000 දීමනාව රුපියල් 5000ක් දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා. මේ වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 4320ක් අපි වෙන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟ නිදන්ගත වකුගඩු රෝගීන්ට දැනට ගෙවන දීමනාව ඒකත් වැඩි කරන්න ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න තව අපි මුදල් විශාල වශයෙන් මිලියන 1840ක් අපි වෙන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟ විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕනේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කේ අරගත්තොත් එීම අම්පාර දිස්ත්‍රික්කේ වැසිකිලි නැති පවුල් ඔක්කොම ඉන්නවා 12,800ක්. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කේ ගත්තොත් වැසිකිලි නැති පවුල් ඉන්නවා 25,000ක්. මංගල ඇමතිතුමාගේ කතාව කියනකොට එතුමා කිව්වා හම්බන්තොට වැසිකිලි නැති උදවිය ලක්ෂයක් ඉන්නවයි කියලා. එතකොට අපේ විපක්ෂ නායකතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කියනවා නෑ පවුල් 15,000යි ඉන්නේ. ඇත්ත පවුල් 15,000ක් ඉන්නකොට ඒ පවුල් වල ඉන්න කට්ටිය ගාන වැඩි කරාම අනිවාර්යයෙන්ම ලක්ෂයකට කිට්ටු වෙන්න ඉන්නවා. එතුමා පිළි අරගත්තා. එතකොට අපිට කනගාටු එතුමව මන්ත්‍රීවරයෙක් කරන්න ඡන්දේ දීපු ඡන්දේ දායකයන්ට ඒ වගේම එතුමා ඇමතිවරයෙක් කරන්න ඡන්දේ දීපු ඡන්දේ දායකයන්ට ඒ වගේම එතුමා ජනාධිපති කරන්න එතුමා අගමැති කරන්න ඊට පස්සේ එතුමා ජනාධිපති කරන්න ඒ උදව් කරපු හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කේ ඡන්දේ දායකයන්ට ඔහුට වැසිකිලියක් හදලා දෙන්න බැරි වුණාට ක්‍රිකට් නොගහන ක්‍රීඩා පිටි හැදුවා. සම්මන්ත්‍රණ පවත්වන්නේ නැති සම්මන්ත්‍රණ ශාලා හැදුවා. ඒ වගේම ගුවන් යානය එන්නේ නැති ගුවන් තොටුපළවල් හැදුවා. එතකොට වරායක් හැදුවා නැව් 57යි ඇවිල්ලා තිබ්බේ. එතකොට මේ කට්ටිය කාන්තාව කල්පනා කරලා බලන්න කාන්තාවක් හැටියට කාන්තාවකට වැසිකිලියක් නැත්තම් යන්න ඕනි කැලේට. ඒ කියන්නේ කරුවල වැට දෙකන් ඉන්න ඕනි තද කරගෙන වැසිකිලියට යන්නේ නැතුව ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ඒ කටයුත්ත කරන්න වෙන්නේ රාත්‍රි කාලේ විතරයි. එතන මෙන්න මේ තත්ත්වයක් මේ ගැනමත් පොඩ්ඩක්වත් කල්පනා කරන්නේ නැතුව මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එතුමා හැබැයි අරලිය ගාමන්දිරේ වැසිකිලි වායු සමීකරණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එතුමාගේ දරුවෝ බලුකූඩු වලටත් එයා කන්ඩිෂන් හයි කරලා තිබුණා. එතන මෙන්න මේ ආකාරයට ගත්තම අපි කනගාටු වෙනවා අර අහිංසක ජනතාවට වැසිකිලි හදලා නුදුන්න එක. මේ ආයවැයෙන් මංගල ඇමතිතුමා 140,000ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ලක්ෂ 140,000ක් වෙන් කරලා තියෙනවා වැසිකිලි නැති උදවියට වැසිකිලි හදන්න. එතන මේ ආයවැයෙන් අපි අරගත්තොත් එහෙම ගම්පෙරළිය නැවතු අර පෞගිය දවස්වල නවත්තපු ගම්පෙරළිය අපි පටන් අරගත්තා. ඒ වෙනුවෙන් මිලියන 48,000ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපේ පන්සල් ඒ වගේම අනිකුත් ආගමික ස්ථාන මේ හැම එකක්ම දියුණු කරන්න රුපියල් 110,000ක් දෙන වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. இதோட இவகையும விசேஷம் தருண யுவலகட்ட கேக் கதாக விசேஷம் வேடசட்டான கிரியாத்மக கல்ல தீரும் ஒக்கட்டும வடா மம தக்கினமா அப்பே ரட்டே எலவலு கத்தோத் ஹேமனத்த பலத்துரு அரகத்தோத் அப்பே கோபிப்பலே இந்தாங் அப்பே குசியட்டு யானகுட்ட அப்பி கணத்தன வினகுட்ட சீட்ட ஹத்தலியாக் சம்பூர்ணிம வினாசு வேணும் ஏகட ஹேத்து தமாய் அப்பிட நியம கபடாக்கரணையாக் நெத்திக்கம் ஏக நிசா அது மே கபடாக்கரணேட்ட சீதாகார ஹதன்ன ஏகட வெனம வேடப்பெலி வேலாக் வெனம முதல் மே ஆயவய துலிங் வெங்கல்ல தீனோ ரபர் ராசித கர்மாந்த இவகேம புல்லா மெட்டி கர்மாந்த மே ஹம எக்ககட்டம முதல் வெங்கல்ல தீனோ தருவாண்ட நுமிலே கிருவீதுருவாக் தென்ன ஒய் ஒக்கட மாமத்தரவு தேங்க அப்பே ராட்டி ஜனகானி பிரஷ்யக் விலாத்தீனோ எத்தடம் அப்பிட தரு இதிரியேதி வெடி வெடியங்க அவசியக்கல்ல தீனோ அத காந்த் தென்னிக் பவுலி தின்னம ரக்கியாவட்ட என்ன தோனி வினிதவாகே நிவி எதோட காந்தாவட்ட ரக்கியாவக்கிற நகமாம் தரு ஹதனேக்க லுக்கும பிரஷ்யக் விலாத்தீனோ ஏக நிசா பௌத்கலிக அம்சியே மவுவருண்டா மாசத்துனக்கு அதிரேக பிரசூத நிவாடுவாக் தின்ன திரிகான் வினம வெடசட்டான கிரியாத்மக கல்ல தீனோ ஹொரோயின் நாதி மத்ரவிய எப்பை விவாண்ட வீரவிலாஹா அபே புஸ்ஸே நவ புனருத்தாபன மத்தியஸ்தான திகா அப்பி ஹதகனியனோ ஏவகேம சேவகன் திசிய பணாக்கட வெடி ஆயத்தனவல லமா சுரேக்கும் மத்தியஸ்தான ஹதன் முகத காந்தாவக் வெட்டினவனம் தமங்கி தருவ பலாகன்னு தனக் நே ஏகனிச அப்பி ஏவெனுவேன் அப்பி உதவ கரணவா சுருக்கும் மத்தியஸ்தான ஹதன் பௌத்கலிக அன்சி ஏ ஆயத்தன வல்ட நாகரிக புனர்ஜீவன வியாபுத்திய ச ஏ நிவாச கம்மான அத்திகரன்ன தவ தவ ருபியால் மில்லியன விசியாத்திரதாக வெங்கல்ல தீனோ சஜித் பிரேமதாஸ் எமத்துமா விசேஷங்கியன்னு நிமி அவஸ்தாவே விஷால வெடகுட சக்கருகனியானோ அம்பாறு வித்தர எத்துமா பலாபுருத்துவினவா விஷால கிவால் பிரமாணிய கதன் கிவால் அப்பிட்ட அவசிய கல்ல தீனோ கும ஹெட்டபந்தாக அம்பாறு டிஸ்ட்ரிக்ட வித்தர ஏ கிவால் ஹெட்டபந்தாஹிங் அப்பிட்ட அலுத்தெங் அவசிய கல்ல தீனோ கிவால் திஸ்தாஹக் வித்தர தோனி மே கிவால் திஸ்தாஹிங் அப்பி பலாபுருத்துவினவா கிவால் பாலோஸ்தாஹக் வித்தர அப்பே காலி இவருக்கிறன் எதோட ஏ வினுவே கடினம் பெட்டபிலி விளக்க எத்துமா சகஸ் கருகின ஏக கிரியாத்மக் கருகினோ எத்துமன மகி கௌரவ ஸ்துதிய விசேஷம் பிரகாஷ் கரண்ணோனி ஏ வகேம எத்துமகி கிரியாத்மக் கரண வெடப்பிலி வில சக்திமாத் கரண்ண முதல் அமாத்தியாசியம் மில்லியன விசியாத்திரதாக வெங்கிலிம கன மங்கள எமத்துமாட்ட அப்பே கௌரவ ஸ்துதிய புது கரண்ண டோனி அப்பி வெங்கல்ல தீன தேவால் கத்தொத்தேம மங்க இத்தனோ தெங் விருத்த பட்ச இன்னும் உதவியிட்ட பொட்டா குணகனில இன்னி முகதே உதவிய தன்னவா அனிவாரியம் மேம கிரியாத்மக வேணுகொட ஆய் கவதாக்வத் ஆண்டு பட்சியிட்ட என்ன புழுவாங்கம்மா நெஹை கீழ இது அத்தவசியம் ரட்டே ஜனதாவ தனகன்னு தோணி அப்பி கரண வெட அப்பி சந்தையாக பலாகின நிவீக்கரண்ணி இதா கங்கோத்துர காப்புவாம சந்தி தீனோ கங்கோத்திரட்ட பசி இதோட சந்தி தீனோட சந்தி திப்பி ஒக்கும கட கட பசில் ராஜபக்ஷ மெத்தித்துமா அவில்ல ருபியால் தாதாக காணி மட மதக்காய் திதாஸ் துராஹி பலாத் பால சந்தி தி அட்ட பெக்கட் கத்தீல சல்லி வெங்கல்ல திப்ப மில்லியன பன்சிய விசிப்பா பசி ஓயில பாலில் கூட மில்லியன பன்சிய விசிப்பா தீல திபுன்னே மில்லியன எக்கசிய விசிப்பா தமாய் சம்பூர்ணமே அவில்ல திப்பே தொடி இத்துரு சல்லி வந்து முன்னாது கீழக்க தெய்யோ தமாய் தான் அர அட்ட பேக்கெட் அரகின சமார நகரே இன்னு கட்டியாத் அட்டடிக்க ஹிட்டுவா அந்திமட்ட வதுரு வில வெடி உணா எலோலு கடைங்கத்தனம் ஈட்டு வட லாபாய் மின்ன மே வகை மூட விதியட்ட ஆர்த்திகே திவுனுக்கர நகதப்பு ஏ வெட பிலிவல அப்பி கிரியாத்மக கரண பலாபுருத்துவினே அப்பி முத சலசுமக் கத்துவ குவியான் சக்திமத் கரண வெட பிலிவல தமாய் அப்பி ஹெமதிசிம கரண பலாபுருத்துவினே மே அவஸ்தாய் விசேஷம் மகே அதாஸ் பிரகாஷ் கரண்ட காலி லபாதி மகன மகே கௌரவ ஸ்துதிய பிரகாஷ் கரிமி மங்கள எமத்து மாகே ஆயவே அப்பே ஹெம எமதி வரேக்டம இதாமாத்ம ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරන්න ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවායි කියන අතර විරුද්ධ පක්ෂයේ අපිට විරුද්ධව කෑ ගහන ඔබතුමාලටත් මම කියනවා අපි මේ අපනයන ගම්මාන 5000 වැඩපිළිවෙලට ඔබතුමාලත් එකතු වෙලා දායකත්වයක් ලබා දෙන්න අපිට නැත්තම් බොරුවට කෑ ගැහුවට වැඩක් නැහැ අපේ රටේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා ආදායම වැඩි කරන්නට ඕනේ අපනයන ආදායම වැඩි කරන්නට ඕනේ අපි පොරොන්දු වුණා අනිවාර්යයෙන්ම අපි අපනයනේ දෙගුණයක් කරනවා කියලා වසර 5ක් ඇතුළත අපි අනිවාර්යයෙන්ම වසර 5ක් ඇතුළත දෙගුණයක් කරන්න පුළුවන් අපි බාර ගන්නකොට අපනයනේ තිබුණේ ඩොලර් මිලියන 11300යි අපි ඉලක්ක කරේ මේ අවුරුද්ද වෙනකොට ඩොලර් මිලියන 17000ක් කරන්න අපි එතරටම කිට්ටු කල්ලි ඉවර වෙලා අපිට ඩොලර් මිලියන 17ක් කිට්ටු කළා අපිට අපනයනේ කරන්නට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම 2019 2009 2020 අවුරුද්ද වෙනකොට අපි බලාපොරොත්තු වුණු අපනයන ආදායම ඩොලර් මිලියන 23000ක් ඩොලර් මිලියන 23000ක් කරන්නට අපිට හොඳටම හැකියාව තියෙනවා අපි ඒක කරනවා එතන මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ නැති කරපු අපනයන ආදායම අපේ ආර්ථිකයේ 30%ක් තිබුණු එක 12%ක් බස්සට 12කට බස්සපු එක දැන් වෙනකොට අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා 10%18ක් තත්වයකට ගේන්න අපි ඉදිරියේදී 50%ක් තත්තා අනිවාර්යයෙන්ම අපනයන ආදායම වැඩි කරනවායි කියලා ප්‍රකාශ කරමින් මම නවතිනවා ඔක්කොටම සම්මා සම්බුදු සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා
බොහොමත් සුදී ඔනරබල් එස්පී දිසානායක
ගරු සභාපතිතුමනි ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි මුලින්ම මම මේ සුරාබතු ගැන වචන කීපයක් කියලා අපි මේ නිෂ්පාදනයට මම එන්න කැමති. මංගල මගේ මිත්‍රයා ප්‍රකාශ කරා රාජ්‍ය ඇමතිතුමා මෙතන ඉන්නවා ගල් අරක්කු මිල වැඩි කරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඊයේ වික්‍රමරත්න ඇමතිතුමනි ගල් අරක්කු රුපියල් 70කින් ඊයේ වැඩි වුණා. මම මේකේ මේ දෝෂාරෝපණය මුදල් ඇමතිතුමාට කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ වරද මේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් වග කියන්න ඕන කියලායි මං කියන්නේ. මොකද දේශීය වශයෙන් අපි ගල් අරක් වලට බදු ගැහුවේ නැතුවට එතනෝල් වල බද්ද රුපියල් 800,000 කරා. ඒ නිසා ඊයේ ගල් අරක්කු මිල රුපියල් 70කින් ඉහළ ගිය බවත් ඒ මංගල ඇමතිතුමාගේ ප්‍රකාශය සම්පූර්ණයෙන් වැරදි බවත් මම මුලින්ම ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි ලංකාවේ මේ මත්ද්‍රව්‍ය අලෙවි කරන බලපත්‍ර තියෙනවා 3000ක් විතර. මේකෙන් 1200ක් මේ බාර් ලයිසන්. මේ 1200ෙන් 400ක් ව්‍යාපාරිකයෝ 3 දෙනෙක් සල්ලි දීලා අරන් තියෙනවා. එක්කෙනෙක් ප්‍රධානියා ඇලෝසිස් මෙන්ඩි ස්පෙෂල්. මේ 400ේ ගරු සභාපතිතුමනි විකුණන අරක්කු වලින් 80%ක් අර බද්ද නොගෙවා විකුණන අරක්කු. එහෙනම් මම පැහැදිලිව කියන්න කැමතියි මේ බාර් 400 සුරා බදු වලට බිලියන 50කට වඩා ආලාභ කරන. දෙවෙනි කාරණා සිකරට්. සිකරට් එහෙම මෙහෙම තනින් තන අල්ලනවා ගරු ඇමතිතුමනි. හැබැයි සිකරට් ඕනම කඩේක පිටරට සිකරට් තියෙනවා. මේ හොර සිකරට් නවත්තන්න පුළුවන් නම් තව බිලියන 20ක අමතර ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. පහුගිය දවස්වල එතනෝල් ලීටර් 10000ක් උතුරු ඇල්ලුවා. හැබැයි නියෝජ්‍ය සුරාබදු කොමසාරිස්වරයා උතුරේ බල කරා ඒ අල්ලපු STF එකට ඒව නිදහස් කරන්න කියලා. එයා නිදහස් කරේ නැහැ. එයාලා උතුරු දෙක නෝට් 2 වල සුරාබදු කොමසාරිස්ට මේක බාර දුන්නා උසාවියට ගියේ කසිප්පු හැටියට. මං කියන්න කැමතියි මේ සුරාබදු ගැන හොයලා බලන්න කියලා. මේ පහුගිය දවස්වල බැරල් 35ක් හොර එතනෝල් හවුනා පිළියන්දල. උසාවියට ගියේ කසිප්පු හැටියට. අද එතනෝල් හොරට ගේන එතනෝල් බෙදා හරින ප්‍රධාන නිලධාරීන් ඉන්නේ මංගල ඇමතිතුමාගේ වටේ කියලා තමයි කියන්නේ. සුරාබදු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා ගෙනල්ලා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිකන් තියාගෙන. ඔහුගේ කාලේ ගරු සභාපතිතුමනි සුරාබදු ආදායම බිලියන 123යි. ඔහු ඉවත් කරාට පස්සේ අවුරුද්දේ බිලියන 104. එසා සුරාබදු කොමසාරිස් මුදල් අමාත්‍යාංශයට ගිහිල්ලා තියාගෙන ඉන්නේ ආණ්ඩුවේම පිරිසකට හිතුව මතේ හොරෙන් எத்தனோல்கே என்ன ஏக හොඳට පේනවා ඔහු ඉන්න කාලේ බිලියන 123යි ආදායම දැන් ආදායම 104යි ගරු සභාපතිතුමනි කෘෂි කර්මාන්තය ගැන අපේ දයාගම ගෑමතුමත් කිව්වා මේ කෘෂි කර්මාන්තයේ පිළිබඳව ප්‍රධාන වශයෙන් මම කරුණු කීපයක් කියන්න කැමතියි මොනවද මේ අයවැය කියලා තියෙන්නේ කෘෂි කර්මයේ නවීකරණය කරන කුකුළු පාලනයට ණය දෙන රබර් නැවත වගා කිරීමට ආධාර දෙන පොල් කර්මාන්තයේ නිෂ්පාදන වලින් නව නිපයුම් හදන්න උදව් කරන කුරුඳු වල තත්ත්ව පාලනය කරන මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න ප්‍රධාන කෘෂිකාර්මික බොහෝගේ අපේ දයාගමගේ ඇමතිතුමා කිව්වා බීගෝවිතන් හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 10ක් ලංකාවේ කුඹුරු තියෙනවා මොනවද මේ අයිති තියෙන ප්‍රශ්නේ සමහර ප්‍රදේශවල වතුර නැහැ සමහර අයට වෙලාවට පොහොර ටික ගන්න නැහැ ඒ සියල්ලටම වඩා දැන් මේ අවුරුද්දේ අතිරික්ත වී නිෂ්පාදනයක් තියෙනවා මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ රජයේ මිලදී ගත්ත 53 43 කරා රජයේ මිලදී ගත්ත 50 40 කරා අද ගොවියන්ට මේ වීටික විකුණන්න වෙලා තියෙන්නේ ගරු සභාපතිතුමනි රුපියල් 27ට 28ට 30ට එසේ ඇත්තටම අද රුපියල් 28 29 30 වගේ ගණන් වලට වී විකුණලා මේ වී ගොවියට ගොඩ එන්න බෑ එන්සාද වී ගොවිතන වෙනුවෙන් මේ අයවැයේ කිසිම යෝජනාවක් නැහැ කියන එක මම කියන්න කැමතියි අපි ඇමතුමා කිව්වා මේ අපනයන වැඩි කරමු ඔබතුමා දන්නවද අද රබර් විශාල වශයෙන් රබර් ඉඳන් වලින් රබර් ඉවත් කරන විකුණ ගන්න බෑ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ රබර් පිටරටින් ගේනවා මේ රටේ තියෙන නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා සියරටම රබර් පිටරටින් ගේනවා අනේ මට වෙලා පොඩි වෙලායි තියෙන්නේ නෑ 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 පයිප මට වෙලා නෑ අද මේ රබර් වතු සම්පූර්ණයෙන්ම ගලෝ වෙන වෙන දේවල් හදනවා කුරුඳු අද 100ට එකකුත් නැහැ. අදත් ලංකාවේ කුරුඳු නිෂ්පාදනයේ ලෝකේ 90%ට වැඩි. 92%ක විතර කුරුඳු නිෂ්පාදනය කරන්නේ අපි. වටිනාම. අපේ කුරුඳු එක්ක තරඟ කරන්න ඔය කැෂියා වගේ දේවල් තියෙනවා ඉන්දියාවේ චීනේ කිට්ටු වෙන්නවත් බැහැ. හැබැයි අපි කුරුඳු වලට මොනවද කරලා තියෙන්නේ? මේ අයවැය මොනවද කරලා තියෙන්නේ? මොකක්වත්ම කරලා නැහැ. කුරුඳු මිනිස්සු දැන් අතහැරලා දානවා ප්‍රධානම දේ තියෙන්නේ අද කුරුඳු ගොවියට කුරුඳු තලන්න ගියාම මුළු ආදායමෙන් හරියටම 150ක් දෙන්නවා ඉතින් මේකට පොඩි මැෂින් එකක් හදන එකයි තියෙන්නේ මේකට පොඩි මැෂින් එකක් හදන්න උදව් කරන එකයි තියෙන්නේ එහෙනම් කුරුඳු වගාව වෙනුවෙනුත් කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ කුකුළු පාලනයට ණය දෙනවා කියලා කියනවා ගරු සභාපතිතුමනි මේක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ අද අද ඒකට එන්න ඉස්සෙල්ලා මම පොල් එන්න. අපේ රටේ පොල් හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 3ක් පොල් තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි ආණ්ඩුව විසින් පොල් වතු සුද්ධ කර වෙන වෙන දේවල් වලට දෙන. පළවෙනි දේ. දෙවෙනි එක තමයි පොල් අලුතෙන් වගා කිරීම සඳහා කිසිම සැලැස්මක් මේ ආයවැය ලේකනෙත් නැහැ. යතර තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? පොල් නිෂ්පාදනයෙන් 140ක් රිලවුයි වඳුරොයි දඬුලේනොයි විනාශ කරනවා. ඒක ප්‍රධාන දේ මේ රටේ පොල් නිෂ්පාදනය දියුණු කරන්න ඕන නම් මේ ගමට පැනලා ඉන්නේ රිලවුයි වඳුරොයි දඬුලේනොයි විනාශ කරන්න වැඩපිළිවෙලක් හදන්න ඕන. මේ පොඩි වැඩ. මේ ප්‍රශ්නේ මම පහුගිය ආණ්ඩුවේ ඉදිට කිව්වා. මේක මම හැම වෙලේම කියන දෙයක්. මේ රටේ පොල් නිෂ්පාදනය නැගන්න බෑ 140ක් පොල් රිලවුයි වඳුරොයි දඬුලේනොයි පුංචි කාලෙම කඩලා බිමට දානවා කොහොමද පොල් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නේ මේ සතුටක විනාශ කරන එක පොඩි දෙයක් නෙමෙයි මේ ගම් වැඩිලා ඉන්නේ ඒක ලෝකේ කරන දෙයක් එනිසා පොල් නිෂ්පාදනය වෙනුවෙනුත් කිසිම දෙයක් මේ අයවැය ලේකණේ විසින් යෝජනා කරලා නැහැ කියන එක මම කියන්න කැමතියි ඊළඟ ගරු සභාපතිතුමනි සත්ව පාලන අපේ රටේ එළදෙනුන් ඉන්නවා එළහරක් ඉන්නවා ලක්ෂ 11ක් විතර සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනය එක එළදෙනෙක්ගේ ලීටර් දෙකයි. මේක වැඩි කරන්න ක්‍රමයක් පිළිබඳ කිසි දෙයක් මේ 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 අයවැයි නෑ. අපේ රටට අදත් රටේ අවශ්‍යතාවෙන් 60%, 62%, 63% අපි කිරිපිටිවලින් පිටරටින් ගේනවා. එනිසා අද ප්‍රධාන සත්ව පාලන ව්‍යාපාරය වෙන මේ කිරිහරක් ඇති කිරීමේ ව්‍යාපාරය සඳහා මේ අයවැය කිසිම යෝජනාවක් නැහැ. අපේ රටේ ගොවියෝ ඉන්නවා 21,40,000. මේ මිනිස්සුන්ගේ වැඩි දෙනෙක් දුප්පත් අය. මේද මේ අයට තමුන්ගේ කුමුරට හේනට තමුන්ගේ පුංචි ගොවිතැනට අමතරව එළදෙනෙක් ඇති කරන එක ඉතාම හොඳ දෙයක්. හැබැයි අද ප්‍රධාන දේ කිරි ගව පාලනය පාඩුයි. එකක් තමයි ගවයන් මස් පිණිස විකුණීම සඳහා අවශ්‍ය මේ ගවයන් කිරි ගන්නේ නැති වෙනකොට විකුණන්න තියෙන බාධාව. එහෙම මේ කර්මාන්තය දියුණු කරන්න බෑ. දෙවැනි එක තමයි කිරිමිල මදි. තුන්වැනි කාරණය තමයි ගවයන්ගේ ආහාර ඉතාම ඝන. එනිසා මේ කිරි ගොවිතැන මේ රටේ ඉහළට ගේන්න ඕන. එකක් මේ සත්ව ආහාර ලාභයට දෙන ක්‍රමයක් රජය හදන්න. දෙවෙනි එක තමයි නැවත මේ කිරි පිටි වලට තව බද්දක් ගහලා ඒක මේ කිරි ගොවියට දීලා මේ කිරි මිල මිලදී ගන්නව මිල තව ටිකක් ඉහළට ගේන්න. ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි මේ ආණ්ඩුව විසින් මේ කිරි නිෂ්පාදනය පැත්තෙන් කිරිහරක් කර්මාන්තය පැත්තෙන් කිසිම යෝජනාවක් කරලා නැහැ. දැන් අනිත් පැත්තට එළුවෝ ඉතාම ලාභදායී ව්‍යාපාරයක්. මේක බෞද්ධ අයට හදන්න අමාරු නම් කරදරයක් නැතුව ඒක අනිකුත් ආගම් වල අයට හදන්න ඉඩකඩ දෙන්න ඕන. ඒකට අවශ්‍ය පහසුකම් දෙන්න ඕන. අපේ රටේ ලක්ෂණාවයක් විතර එළුවෝ ඉන්නෝ. අද එළුවස් කිලෝ එකක් ගරු සභාපතිතුමනි රුපියල් 1500යි 1600 විතර යනවා. ඉතාම ලාභදායීය. අපේ කැමැති ගොවියන්ට තමුන්ගේ ගොවිතැන්ට අමතරව එළුවෙක් දෙන්නේ පුංචි එළු පට්ටියක් තියාගන්න පුළුවන් නම් 4-5 දෙනෙක්ගේ මාසයකට දෙකකට සැරයක් එළුවෙක් විකුණ ගන්න පුළුවන් නම් ඔහුගේ මූලික ආර්ථික ප්‍රසෝගී ආර්ථිකය මෙහෙම උඩට ගේන්න. ඔහුගේ තියෙන දුගී භාවෙන් මිදෙන්න එක එක ප්‍රධාන මාර්ගයක් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ සඳහා කිසිදු යෝජනාවක් මේ එළුවන් ගැන කිසි දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපේ රටේ මීහරක් 3,00,000 ඉන්නේ මී ගවයන්. දන්නවා අද අපේ රටේ තියෙන මේ මී කිරි කර්මාන්තය විදේශිකයන් අතරත් ඉතාම නොදෝපු මී කිරි ජනප්‍රිය ආහාරයක්. මේක අපට හොඳට විදේශ රටවලට පවා මේක ගෙනියන්න ඉතාම ඉහළට ගේන්න පුළුවන් අපේ කර්මාන්තයක් තමයි මී ගව කර්මාන්තය. හැබැයි මේ අයවැයි ඒක ගැන වචනයක්වත් කතා කරලා නෑ මී ගව කර්මාන්තය ගැන. එනිසා මේ දයාගමගේ මැතිතුමා මොන තරම් කිව්වත් එතුමා ඇමති වෙලා ඉන්නකොට තමයි අපේ ගම්මිරිස් වගාව නැත්තටම නැති වුණේ. මටත් ගම්මිරිස් තියෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි. මේ ඇමතිතුමියටත් ගම්මිරිස් තියෙනවා. අපි කවදාවත් 1000න් අඩුව වික්කේ නෑ. 1000න් අඩුව කවදාවත් වික්කේ නෑ. දැන් අපි 300ට වැටුණා මේක. දැන් යන්තම් ආයේ 500ට විතර ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද වියට්නාම් ගම්මිරිස් ගෙනල්ලා මෙහේ ඒවා නැවේදි ශ්‍රී ලංකා ගම්මිරිස් කරා. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම ගම්මිරිස් වගාවෙන් සල්ලි ගත්ත මිනිස්සු අපි. සුමේදා මැතිනි සල්ලි ගත්ත මිනිස්සු. අද ගම්මිරිස් වගාව අපිට එපා වෙලා විකුණ ගන්න බෑ. එනිසා මේ ගම්මිරිස් වගාව සහ එහි මිල කඩා වැටීමට මේ රජය සම්පූර්ණයෙන් බක් කියන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම වග කියන්න ඕන මේ ආණ්ඩුව සම්පූර්ණයෙන් නොයෙකුත් කතා වෙළඳපළේ තියෙනවා. කවුද මේ ගම්මිරිස් මිල වැට්ටුවේ?
මම
ඒ ගැන මම ඔබතුමාගේ නම කිව්වේ නෑ.
Honorable Minister Dayagami.
ලෝක වෙළඳපොලේ ගාන අඩු වෙන එකට මට වාක් කියන්න බෑ. හැබැයි ඒ වගේම ඔබතුමා
ලෝක වෙළඳපොලේ ගාන සභාපතිතුමනි ලෝක වෙළඳපොලේ ගණන් අඩු උනේ නැහැ. ලෝක අපේ ගම්මිරිස් මිල වියට්නාම් ගම්මිරිස් තැනට රැටුණා. අපේ ගම්මිරිස් මිල
හොන්ඩොපල් මිනිස්ටර්
ගම්මිරිස් තැනට රැටුණා.
ලෝක වෙළඳපොලේ මිල අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඇබතිතුමා ඇමතිතුමාත් කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉන්නකොට මම මේ ගැන ඔක්කොම කැබිනට් මණ්ඩලයේ දැනුවත් කරා. ඒක නිසා ඔබතුමා මට විරුද්ධව ඇඟිල්ල දික් කරන්න එපා. ඔබතුමා දන්නවා
සම්පතමයි ඇඟිල්ල දික් කරේ ඔබතුමාට. ඒ නිසා ඇත්තටම මෙයා මේ සිහින මාපනවා පිටරටට යන ප්‍රමාණය වැඩි කරන කියලා. අද මිනිස්සු ගම්මිරිසගාව අතහැරලා. දාලා තියෙන්නේ. අද මිනිස්සු කුරුඳු වගාව අතහැරලා දාලා තියෙන්නේ. මේ මම මේ ඔබතුමාට කියන්නේ ඒ වගේම තමයි කිරිගොවි පාලනේ මීහරක් පාලනේ එළු පාලනේ මේ කිසි දෙයකට වචනයක්වත් මේ රටේ මේ අයවැය ලේකම් නැ වෙනත් විදිහකට කිව්වොත් 2140,000 කින් ගොවියෝ වෙනුවෙන් කිසිම යෝජනාවක් මේ අයවැය ලේකම් නැ කියලා මම මගේ කතාව අවසන් කරනවා.
බොහොම සුදී.